Zhvillim e ndërkombëtare. Bota ku jetojmë prodhon çdo ditë lajme. Për te lajmit ka zhvillime. Një hapësirë mediatike për zhvillime anëkënd globit. Çdo ditë në ora 14, 15 dhe 16 në Radio Eani.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Një fotografe zvicerane ka hapur një ekspozitë në Pekin me foto që u ka bërë grave që jetojnë në qytetet të mëdha kineze, duke shprehur mendimet e tyre, idet dhe aspiratat në një imazh domethënës apo në vite të shkurtra që pasurojnë përditshmërinë dhe ndërthurjen e tyre me peizazhin që i rrethon. Ajo ka shëtitur në shumë qytete kineze dhe është takuar me gra të profesioneve të ndryshme, të cilat janë rrëfyer para objektivit të kamerës. Ekspozita, e çelur nga ambasada e Zvicrës në Pekin, do të jetë hapur deri në mars. Ndjesitë e artistes zvicerane na i përcjell artikulli China Daily me temë Gratë dhe qytetet e tyre. Midis viteve 2016 dhe 2019, artistja zvicerane Catherine Veller nisi një udhëtim në një sër qytetesh kineze, duke përgatitur edhe një narrativ me historitë grave me prejardhje të ndryshme. Vizioni i saj për gratë, sfidat me të cilat përballen dhe shpirti i tyre spikatës do të ishin pikat kryesore të eksplorimeve të mëmvonshme të artistes. Në rrugët të plot zhurmë të Guangzhou, në provincën Guangdong, Hong Kong, Pekin dhe Kunmin në provincën Yunnan, Gveler gjeti një mjet për të eksploruar thelbin e këtyre peizazheve urbane, duke fokusuar synimin e saj te gratë. Ambasada e Zvicrës në Pekin çeli një ekspozitë javën e kaluar, e cila vënë pa perspektivat dhe zërat e grave. Nëpërmjet objektivit të saj, Gveler krijon me mjeshtri një dialog dhe ndërton një ur mes rrëfimeve të grave dhe gjallërisë së qyteteve që ato banojnë. Kalimi i qyteteve përmes objektivit të grave shfaqet në 30 punime, duke përfshirë fotografi, tekste dhe video. Për Gveler, zërat e grave janë shumë të rëndësishme në shoqërinë moderne kineze. Gjatë xhirimeve, ajo mësoi se si gratë i perceptojnë mënyrat e reja të jetës dhe se si gjejnë forcë për të ecur përpara në qytetet e tyre. Në momentin që fokusova objektivin, u ndjeva sikur u bëra pjesë e qytetit, thot Gveler. Ambasadori i Zvicrës në Kinë, Jürg Buri, tha në ceremoninë e hapjes së ekspozitës se Gveler kujdeset shumë për njerëzit, veçanërisht për gratë në qytete. Ai theksoi se çështjet e grave janë një temë globale dhe shprehu besimin se zëri i tyre do të dëgjohet më shumë. Ekspozita është e hapur për publikun deri në fund të muajit mars. Artistja 58 vjeçare njihet për interesin e saj në fotografinë e peizazhit. Duke përdorur teknika si montazh, kolazh dhe mbivendosje, ajo krijon vepra arti unike. Gjatë karrierës së saj për 3 dekadash në botën e artit, Gveler ka eksploruar peizazhe dhe kultura të largëta, duke marrë frymëzim nga udhëtimet e saj. Në vitin 2016, ajo filloi një projekt me fokus rolin e grave në qytetet e mëdha kineze. Kjo çoi në hapjen e një ekspozite të madhe në vitin 2018 në Muzeun e Artit të Guangdong në Guangzhou. Gveler thot se përgjigja pozitive nga një audiencë e gjerë e motivoi atë për të vazhduar projektin në qytete të tjera. Fokusi im është në ndërthurjen e jetës së grave kineze dhe mega qyteteve ku ato jetojnë. Në çdo qytet takova rreth 10 gra me profesione të ndryshme dhe biseduam gjatë përpara se t'i fotografoja e t'i filmoja, thot ajo. Gveler i fokuson gratë në mjediset urbane dhe natyrore. Ajo i fotografon, i filmon dhe i regjistron bisedat e tyre ndërsa ecin. Secila më çoi në vende ku kanë kujtime nga fëmijëria ose ku jeta e tyre e tanishme i çon çdo ditë. Kjo lidhje personale krijoi një atmosferë të veçantë. Me aparatin tim u përpoqja të kap mendimet, ndjenjat, kujtimet, dëshirat, praninë e tyre të gjalla dhe fantazitë, të thot ajo. Në fotot dhe videot e saj, shikuesit shpesh hasin gra që shikojnë mendueshëm qytetin. Kamera e Gveler fokuson gratë ndërsa ato nga ana e tyre sodisin peizazhin e qytetit. Më pëlqen të takoj banorët dhe të përballe me përvojat e tyre me vizionin tim artistik. Po përpiqem të gjej bukurinë dhe ta transformoj anonimitetin dhe vetmin në diçka të gëzueshme, thot ajo. Objektivi i Gveler nuk është i rënjosur në raportimin dokumentar. Në vend të kësaj, ajo kërkon frymëzim nga realiteti i vëzhguar dhe riinterpreton atë përmes një vizioni artistik që rindërtohet dhe her pas here shndrohet në trillim. Dua që historitë e tyre të interpretohen në një mënyrë poetike, shqisore, në një lloj imazhesh të fiksuara në lëvizje, zhurmë urbane, tinguj natyror, zëra dhe ndërthurje të fjalëve dhe heshtjes së thakveler. Dëgjues të nderuar, në Radio Eani do të rubrikën zhvillime ndërkombëtare me një artikull të China Daily me temë Gratë dhe qytetet e tyre. Miru dëgjofshim në rubrikat e radhës.
Zhvillime ndërkombëtare.